No niin, eli jatketaan tuosta, mitä Sanna tuossa puhui. Ja mä esitän nyt sellaisen tapaustutkimuksen sitten, ja kyseessä on siis Skripta, blogi, saattaa olla teille tuttu tämän kesän media kohuistakin, mutta mä pohjustan sitä ja kerron kyllä, mikä se on. Eli väkivallan teksteistä jatketaan. Ja kun mä mietin, että mistä mä haluaisin puhua, kun mä puhun väkivallan teksteistä, niin mulle tuli kolme romaania mieleen, jotka mä oon tässä viime aikoina lukenut. Ja itse asiassa tämä jatkaa sitä susiteemaa, joka sullakin oli. Täällä on Me olemme susia, on tuon ensimmäisen romaanin nimi, ja sitten on kolmannen on kirjoittanut Linna Wolf, eli Linna Susi. Mutta näissä kaikissa siis tutkitaan fiktion keinoin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, sukupuolittunutta väkivaltaa, ja myös muun sukupuolisiin, osittain etenkin tuossa Melchorin hurrikaanien aika, niin siinä on myös semmoista. Ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kohdistuva väkivalta. Nämä on kaikki todella niin kuin kiinnostavia tapauksia, mutta mä en nyt mene oikeasti, tämä oli vaan tämmöinen heitto, mä en nyt yhtään puhu näistä. Vaikka näistä voisi jo niin kuin aloittaa sitä, että miten näissä kaikissa tavallaan näkyy naisviha eli misogynia, eli miten naisiin kohdistuva väkivalta, miten sitä voi tarkastella niin kuin misogynian ilmenemismuotona. Ja mä en tässä nyt pitkästi määrittele tuota misogyniaa, mutta siis siinä ei ole kyse siitä, että yksittäiset miehet vihaisivat joitakin tiettyjä naisia, koska sitähän perustellaan, että en minä ole niin kuin mikään naisvihaaja, koska olenhan itsekin naimisissa ja onhan minullakin tytär vaikka. Kyse ei ole sellaisista yksittäisistä asioista todellakaan. Se on niin kuin naurettava peruste sille, että en voi mukaan olla misogyyni, koska se on meillä niin kuin kulttuurissa oleva asia, johon me ollaan kaikki niin kuin kasvettu, joka me ollaan sisäistetty. Niin kuin Sanna tuossa puhui, että me ollaan kulttuurimme kasvattaja, niin myös se misogynia on meissä kaikissa jollakin tavalla. Ja täytyy tehdä tosi paljon töitä, jotta siitä pääsisi eroon. Mutta se on niin kuin tavallaan se on sellainen olemassa oleva asia, jossa niin sanottuja hyviä eli patriarkaatin mukaan toimivia naisia palkitaan. Ja sitten niitä taas, jotka uhkaa sitä patriarkaalista järjestystä tai kyseenalaistaa sitä, niin heitä rangaistaan. Heitä voidaan vaikka eristää, heitä voidaan vaikka huoritella, heitä voidaan niin kuin eri tavoin jotenkin pistää sinne marginaaliin. Ja tärkeää tässä niin kuin misogyniassa on se, että mitä oikeastaan misogynia tekee, mitä se saa aikaiseksi, mitä tapahtuu meille, kun me eletään misogynisessä maailmassa. Ja tavallaan, että miten se misogynia on performatiivista, miten se saa asioita tapahtumaan. Lyhyesti siitä, mutta toi Kate Mannin teos Down Girl, The Logic of Misogyny on tosi hyvä yleisesitys aiheesta. Ja tossakin on toi sama, muuten Väinämöinen ja Aino siellä, mutta joo. Ja sitten noissa kaikissa romaaneissa, jotka mä mainitsin, niin niissä on yhteistä myös se, ja myös noissa Sannankin antamissa esimerkkeissä ja siinä, mitä mä tuun tässä teille esimerkkinä, niin kuin esimerkkiluentana esittämään, on se, että oikeastaan se ei riitä, että tarkastellaan pelkkää sitä sukupuolta ja analysoidaan pelkästään sitä, että miten se sukupuoli vaikuttaa vaikka näissä väkivallan representaatioissa. Eli intersektionaalisuus tässä jo mainittiinkin, mutta se on niin kuin tässä koko ajan taustalla, eli että ne leikkauskohdat, joissa nämä eri vaikkapa yksilöiden ja ryhmien väliset erot koskettaa toisiaan ja niin kuin, no, leikkaavat toisiaan, eli puhutaan siis siitä niin kuin sukupuolesta, kun puhutaan vaikka sukupuolittuneesta ja sukupuolittavasta väkivallasta, niin se sukupuoli on tietenkin keskeinen asia siellä. Mutta muita tällaisia hyvin merkittäviä asioita on myös vaikkapa niin sanottu etnisyys tai rotu, seksuaalisuus, yhteiskuntaluokka, maantieteellinen sijainti, ruumiillinen kyvykkyys, muutamia mainitakseni, koulutus. Näitä on siis niin kuin valtavasti näitä tällaisia erilaisia eroja, joiden yhteisvaikutus sitten on se, joka asettaa meitä tiettyihin asemiin niin kuin yhteiskunnassa. Ja keskeistä siinä on valta, eli ne erot asettuu hierarkkisesti. Eli vaikkapa jos ajatellaan niin kuin sukupuolieroa ja naisia ja miehiä, niin yleensähän niin kuin ajatellaan, että mies on se normi ja se on se vähän niin kuin ylempi ja nainen on sitten se poikkeama siitä normista tai se, jolla on vähän vähemmän valtaa tai jolle kuuluu vähän vähemmän oikeuksia yhteiskunnassa tai vaikka vähän vähemmän palkkaa vielä edelleenkin Suomessa. Sitten kun intersektionaalisuudesta puhutaan ja tehdään intersektionaalista tutkimusta, niin usein on keskitytty marginalisoitujen kokemuksiin ja se on niin kuin lähtenyt vaikka tuon Kibble-Crenshawn ajatuksesta, jossa nimenomaan hän tutki niin kuin mustien työväenluokkaisten naisten kokemuksia. Ja silloin niin kuin se on tavallaan sieltä marginaalista käsin se intersektionaalisuus. Mutta itse asiassa mä jotenkin ajattelen, että on jossakin määrin ehkä jopa kiinnostavampaa tutkia sitä, että miten se intersektionaalisuus näkyy niin kuin valta-asemissa. Eli kun aletaankin katsoa niitä neutraalilta näyttäviä asemia, ja Suomessahan tällaisia on niin kuin mieheys, valkoisuus, keskiluokkaisuus, heteroseksuaalisuus. Ne on asioita, joita ei, jos ajatellaan vaikka poliitikkoja, niin ei oikeastaan kyseenalaisteta. Ja tämä on tietysti muuttunut ehkä nyt vähän Sanna Marinin hallituksen jälkeen. Tälläkin hetkellä meillä on hallituksessa niin kuin tässä nelikossa 3 naista ja 1 mies, mutta tavallaan se normi on kuitenkin se semmoinen miestapaisuus, joka siellä edelleenkin on. Mutta tähän liittyy tällaisia etuoikeuksia ja niin kuin oletuksia siitä, että tietyt asiat kuuluu meille. Ja sitten jos ne otetaan meiltä pois, niin sitten me ollaan syystäkin katkeria. Mutta nämä taustaksi niin kuin siihen, että miten mä niin kuin lähden lähestymään tätä mun keissiä. Ja en tosiaan nyt sit puhukaan mistään romaaneista, vaan ajattelin, että kun nyt olen itse viime vuosina tutkinut vihapuhetta ja verkkovihaa, niin mä otan sitten esimerkkini myös sieltä online-kulttuurista ja internetin vihapuheesta. Ja siitä voisin puhua paljonkin, mutta en tässä nyt mene siihen sitten enempää muuta kuin, että voin sanoa, että omienkin niin kuin tutkimusten ja meidän tutkimusryhmän tutkimusten perusteella niin vihapuhe on hyvin selkeästi sukupuolittunutta. Se kohdistuu ennen kaikkea naisiin, toki myös vaikka muun sukupuolisiin ja niin kuin erilaisiin vähemmistöihin. Kyllä sitä kohdistuu myös miehiin, tämä aina tuodaan tämä argumentti, että mutta kyllähän miehetkin kohtaa vihapuhetta, kyllä kohtaa, mutta huomattavasti vähemmän ja huomattavasti miedompaa. Ei miehet saa raiskausuhkauksia, kun he sitä vihapuhetta saavat. Heihin kohdistuu sellainen niin kuin asiaan liittyvä vihapuhe naisissa. Naisten kohdalla se on taas sellaista hyvin niin kuin henkilöön menevää ja seksuaalisoitua myös. Ja on niin kuin tutkittu, että enimmäkseen miehet on ne, jotka lähettää näitä vihaviestejä ja osallistuu nettikeskusteluihin. Tämä siis taustaksi. Ja sitten voisi niin kuin puhua siitä, että miten internet on nykyisin se paikka, missä tällaisia niin kuin ideologisia kamppailuja käydään. Esimerkiksi liittyen sukupuolijärjestyksiin ja vaikkapa etnisiin valta-asetelmiin. Ja tuossa mä kirjoitan blogeista. No blogit on ollut tosi keskeisiä. Nykyisin voi ehkä sanoa, että jotkut niin kuin sosiaalisen median, muut uudemmat sosiaalisen median alustat on ehkä keskeisempiä kuin blogit. Ja ajattelen tällä hetkellä nyt vaikka no tietysti X:ää, eli entistä Twitteriä, Instagramia, TikTok on hyvin keskeinen nykyisin. Mutta tavallaan niin kuin se sosiaalisen median logiikka toimii näissä kaikissa. Ja siellä tosiaan tapahtuu sitä sukupuolittamista ja myös rodullistamista. Ja tuossa on nyt noita, siis mä oon nyt tuolla näköjään aika paljon mun omiin tutkimuksiin noita linkkejä, mutta ne on usein suomenkielisiä, löytyy netistä, että jos haluatte katsoa, niin sieltä löytyy lisää tästä aiheesta. Mutta mennään nyt siihen mun tapausesimerkkiin. Ja kuten sanoin, se on tuo Jussi Halla-ahon Skripta-blogi. Ja mä oon tätä blogia analysoinut Sanna Karkulehdon ja Leena-Maija Rossin toimittamassa teoksessa Sukupuoli ja väkivalta, lukemisen etiikkaa ja politiikkaa, jota suosittelen lämpimästi kaikille. Ja jos jatkatte väkivaltaopintoja tuonne kulttuuri ja väkivalta, no sinne kuitenkin, niin siellä se on sitten tenttikirjana. On todella hieno kokoelma, tärkeitä tekstejä. Ja siellä on mukana myös toi mun artikkeli, jossa mä analysoin Halla-ahon Skriptaa ja sitten muutamia tekstejä, jotka on saanut innoituksensa siitä. Ja tuossa on noita kuvia, siellä on yhdessä, siis ensimmäisessä kuvassa Halla-aho itse. Sitten tuolla yhdessä on Olli Immonen ja muita Suomen Sisun jäseniä, tämmöisen etnonationalistisen järjestön. Sitten siinä on James Hirvisaari, joka erotettiin eduskunnasta, koska hänen vieraansa teki natsitervehdyksen siellä eduskunnan lehterillä. Ja sitten tuossa on Tiina Viik ja Junes Lokka Oulun lahja maailmalle. Tiina Viik on menehtynyt tänä kesänä käsittääkseni. Hänestä kirjoitin pitkästi tuossa artikkelissa ja Tiina Viik otti sen itsensä. Hän ei pitänyt sitä hyvänä, hän on sitten mua sen jälkeen mollannut jonkun verran, mutta nyt sitten Junes Lokka hoitaa sen. sen puolikun Tiina viikon mennyt muualle pois tästä maailmasta. Mutta siis lähdetään liikkeelle tuosta skriptasta, jota Jussi Halla-aho, siis tämä nimi on varmasti teille kaikille erittäin tuttu, mutta kun hän aloitti kirjoittaa tätä blogia, niin hän ei ollut tunnettu. Eli hän tuli tämän blogin kautta, astui julkisuuteen. Hän sai seuraajakuntaa ja kun se tämän Skripta-blogin, eli Skripta-kirjoituksia uppoavasta lännestä, hän on muuten se henkilö, joka toi islamofobian Suomeen ja joka lanseerasi maahanmuuttokriittinen käsitteen ja paljon muuta on antanut hän suomalaiselle poliittiselle keskustelulle. Mutta siis sen Skriptan vieraskirjasta tuli niin suosittu, kun siinä ihmiset kirjoitti muun muassa Riikka, josta ehkä myös tänä kesänä olette kuulleet, niin sinne kirjoitti niin paljon ihmiset todella rasistisia kirjoituksia, niin se piti siirtää omaksi alustakseen. Ja sitten Matias Turkkila, nykyinen perussuomalaisten tällainen pääideologi ehkä jossakin mielessä, niin tai ainakin propagandan hoitaja, niin hän perusti sitten hommafoorumin. Ja siellä sitten tätä samaa keskustelua käytiin ja käydään yhä edelleen. Skriptaa Halla-aho ei ole päivittänyt 2019 jälkeen, mutta Skripta, siis anteeksi, Homma-foorum on edelleen hyvinkin aktiivinen ja meidän tutkimusten mukaan yksi niistä keskeisistä vihapuheen alustoista Suomessa. Ja vaikka nämä Skripta siis perustettiin 2005 ehkä alun perin, eli kyseessä on aika vanha asia ja sitä ei ole enää päivitetty, mutta minusta on perusteltua kuitenkin juuri nyt tälläkin hetkellä puhua tästä, koska ja enkä myöskään ajattele, että tämä on mitenkään pelkästään päivän poliittinen asia, vaikka tänä kesänä tästä on keskusteltu paljon, koska täällä selvästi on pitkät juuret ja se myös jotenkin tulevaisuuteen ituja sieltä näköjään nousee. Tai en usko, että keskustelu Skriptasta on vielä ohi. Halla-ahohan on myös presidenttiehdokkaana, perussuomalaisten presidenttiehdokkaana. Voi olla, että viimeistään siinä vaiheessa taas Skripta nousee uutisiin. Mutta tästä on siis tänä kesänä uutisoitu paljon, ja tuossa on muun muassa yksi Hesarin uutinen, jossa myös sanotaan, että vuonna 2005 perustettu blogi Skripta ja sen vieraskirja nostivat Jussi Halla-ahon uuden oikeistolaisen liikkeen johtoon. Ja näin hän kävi. Hän ei noussut sieltä heti, mutta 2017 hän syrjäytti porukoineen Timo Soinin perussuomalaisten johdosta, ja siitä lähtien se onkin ollut sit heillä yhtä voittokulkua. Tuossa Skripta-blogissa, mä oon tuossa tässä kirjassa analysoimassani, tai siis siinä luvussa, jonka tuohon kirjaan on kirjoittanut, niin siinä analysoin yhtä Halla-ahon blogikirjoitusta, Monikulttuurisuus ja nainen, ja tästä on tänäkin kesänä paljon mediassa ollut, mutta siinähän Halla-aho siis kirjoittaa, että eurooppalaiset naiset on ongelma, koska he ovat niin kuin tieten tahtojen altistuneet barbaarivalloittajien riistaksi. Ja tämä ongelma, jossa näitä naisia raiskataan yhä enemmän ja enemmän, niin se ei poistu, ellei me poista niitä barbaarivalloittajia. Ja miehet totta kai olisivat jo tehneet, mutta kun naiset, näillä on tämä harhautunutta hoivaviettiään hyväilevä tapa, niin ja siellä on Mervi Virtanen, Eva Biaudet ja Tarja Filatov, ja ne on nyt järkähtämättömiä barbaarivalloittajan suojakilpiä sitten. Ja tuossa tosiaan sitten tämän vuoden huhtikuussa Lauri Nurmi on kirjoittanut siitä, miten RKP:n ja perussuomalaisten välejä edelleen hiertää Halla-ahon tausta ja muun muassa tällaiset kirjoitukset, joita tuossa siteeraan. Vaikka tällä hetkellä tosiaankin RKP ja perussuomalaiset istuvat samassa hallituksessa. Skriptasta lisää. No, siellä on muun muassa tätä, raiskaukset tulevat joka tapauksessa lisääntymään, koska näin ollen yhä useampi nainen tulee joka tapauksessa raiskatuksi. Toivon hartaasti, että uhrinsa sattumanvaraisesti valitsevien saalistajien kynsiin jäisivät oikeat naisihmiset. Ja juuri nämä nimeltäkin mainitut Eva Biaudet muun muassa. Vihervasemmistolaiset maailmanparantajat ja heidän äänestäjänsä. Eli hän esittää ihan suoraan, tätä ei löydy enää, siis Wayback Machineillä saatetaan kyllä kaivettua, mutta tätä ei enää niin kuin muuten ole siellä nähtävillä. Mutta tosiaan näin 2006 Halla-aho kirjoitti, ja nyt Halla-aho istuu eduskunnassa puhemiehenä, ja Eva Biaudet istuu aika lähellä häntä. Ei ole varmaan kauhean kiva, kun on tämä raiskaustoivotus siinä ollut ja muuta. Mutta tällaista siis taustaa tässä niin kuin on, ja Halla-ahohan käyttää todella tehokkaasti tuossa sitä raiskauksen uhkaa, koska totta kai meidät, niin kuin Sannakin tuossa puhui, niin meidät on kaikki opetettu pelkäämään niin kuin sitä, että naiset on opetettu siis ottamaan vastuuta siitä, että meitä ei vaan raiskattaisi. Että meidän täytyy niin kuin kulkea vain valoisan aikaan, pukeutua peittävästi ja mitä kaikkea, kulkea sillä polulla, ei yhtään sivupolkua sieltä ottaa. Ja todella tehokkaasti Halla-aho käyttää raiskauksen niin kuin tällaista trooppia, ehkä siitä voi käyttää myös sana trooppi. Ja se, tavallaan se pelko, jota hän siinä levittää, niin se on tällaista tahmeeta ja tarttuvaa, jos puhutaan Sara Ahmedin käsitteillä. Ja se leviää tosi helposti. Ja se ei, niin välttämättä sillä ei ole mitään niin kuin todellisuuden kanssa mitään tekemistä, vaan se voi olla, niin kuin, affektit ja tunteet ei välttämättä ole siis sillä tavalla aina niin kuin järjellä perusteltavia, vaan niitä tunteita tunnetaan. Ja tämä raiskauksen pelko ja uhka kuva ja se barbaariraiskaajat ja tämä niin kuin barbaaritunkeutujat, niin se on sellainen hyvin pelottava figuuri, jota käytetään, ja se sitten toimii näin. Ja se, mikä kanssa tuossa on kiinnostavaa, on se, että kyse ei todellakaan ole vain siitä, että tämä yksi blogikirjoitus nyt olisi jotenkin ollut niin kuin, ehkä jos olisi vain yksi blogikirjoitus, niin mitä siitä. Mutta kun me puhutaan väkivallan teksteistä, niin kannattaa huomata se, että ne tekstit on myös, ne toimii myös intertekstuaalisesti. Eli tekstien välisyys on sellainen asia, joka on niin kuin myös kaunokirjallisuutta analysoitaessa, mutta totta kai myös muita niin kuin tekstejä, vaikkapa mediatekstejä analysoitaessa, niin me nähdään, että tekstit viittaa toisiinsa ja ne niin kuin rakentuu toistensa päälle tai toisten päälle, ja niin kuin niillä on semmoisia viittaussuhteita. Ja toi intertekstuaalisuus on siis kirjallisuustieteen keskeinen teoreettinen käsite, mutta se toimii tässä mun mielestä kanssa tosi hyvin, koska niin kuin kohta näytän, niin tätä Jussi Halla-ahon raiskaustrooppia ja tällaista niin kuin kuvastoa on monet muut sitten imitoineet ja edistäneet, ja se edelleenkin niin kuin kiertää, sirkuloi täällä meidän niin kuin keskusteluissa. Ja kiinnostavaa on myös se, että samalla tavalla kuin toi intertekstuaalisuus toimii, niin myös ideologiat, ei vain yksittäiset vaikkapa mediatekstit, vaan myös ideologiat on tällaisia niin kuin ylirajaisia, transnationaalisia, eli ne, niitä otetaan niin kuin maasta toiseen, ja oikeistopopulismi tai radikaali oikeisto, tai vai puhutaanko sitten äärioikeistolaisesta diskurssista kenties, niin ne myös liikkuu maasta toiseen, ja tällä hetkellä Euroopassakin ne leviää tosi, tosi vauhdikkaasti. Ja tästä nyt tuossa, no me ollaan kirjoitettu Urho Tulosen kollegan kanssa siis tuosta Halla-ahon blogista semmoinen analyysi, jossa analysoitiin muitakin kuin yhtä Monikulttuurisuus ja nainen -kirjoitusta siinä vähän laajemmin ja systemaattisemmin käytiin läpi Halla-ahon blogia. Ja siinäkin tuli kyllä se, että se on sellaista hyvin ahdasta nationalismia, mitä hän siinä harrastaa. Ja sitten tuosta tosiaan mediassa nyt on uutisoitu sitten tuossa, miten tämä radikaali oikeisto pyrkii oikeasti vaikuttamaan ihmisten ajatteluun kieltä käyttämällä. Ja se on totta kai se heidän niin kuin tarkoituksensa, ja sen takia näitä muitakin niin kuin tuosta Halla-ahon kirjoituksesta inspiraatiota saaneita tekstejä on sitten levinnyt sosiaalisessa mediassa. Tuossa on Olli Immosen "I'm dreaming of a strong, brave nation that will defeat this nightmare called multiculturalism." Eli hyvin samanlainen niin kuin monikulttuurisuuden dissaus ja sen inhoaminen ja tavallaan sellainen väkivallan lietsominen, että me lähdetään puolustamaan tätä meidän maata näiltä maahan tunkeutujilta. Ja tuo James Hirvisaari on iloitsi tuosta Brysselin terrori-iskusta vuonna 2016 tavallaan samalla diskurssilla, mitä Halla-aho käytti, eli tämä niin kuin suvakki, huora tyyppinen niin kuin ajatus siellä, mikä Halla-ahollakin oli, niin sitä hän toi Hirvisaari sitten jatkaa. Ja se Tuonen Joutsen blogi, joka on siis tämän mainitun Tiina Viikin blogi, niin siitä ehkä muutama maininta kanssa. Siinä tosiaan mainitsinkin jo Junes Lokan, mutta siinä seurataan sitä tai levitetään sitä samaa ajatusta siitä, että varokaa maahantunkeutujat ja nämä niin kuin hullut feministit, jotka antaa tilaisuuden niille raiskaaville maahantunkeutujille, niin ne pitäisi niin kuin myös jotenkin poistaa. Tai että kaikki me emme ole samanlaisia. Ja hän on kirjoittanut siis vuonna 2016 kanssa tällaisen valtakirjan Suomen miehille. Ja siinä puhutaan myös tästä uhasta, jonka maahantulijat ja näiden joukossa olevat rikolliset muodostaa minun ja meidän naisten turvallisuudelle. Ja tässä on se sama, ihan sama, melkein samat sanat kuin Halla-aholla, että koko ajan yleistyvien joukolla tehtävien hyökkäysten. Ja mehän tiedetään, että nämä ei ole yleistynyt, mutta se on tosi tehokas ajatus siitä, että ne raiskaukset, ne maahantunkeutujien tekevät raiskaukset yleistyy ja siinä lietsotaan sitä pelon ilmapiiriä. Ja täällä puhutaan näistä hulluista feministeistä, jotka on kuitenkin vain pieni osa naisista. Ne on niitä kulttuurimarksisteja. Muistatteko ehkä, että kuka muu on puhunut kulttuurimarksisteista? Norjan massamurhaaja. Et nämä samat käsitteet kiertää siellä tosiaan niin kuin ylirajaisesti, transnationaalisti. Ja tässäkin tavallaan sitä samaa ajatusta, että saa ansionsa mukaan, jos tulee raiskatuksi, koska itsepä on päästänyt ne raiskaajat tänne. Ja tässä tämä suomimies ja tavallinen nainen ja sitten on nämä ulkomaiset raiskaajat, tätä kunnollista suomimiestä vastaan asetetut ulkomaiset raiskaajat. Ja tässä tuotetaan hyvin vahvasti tällaisia tietynlaisia subjektipositioita, eli se teksti asettaa niin kuin näitä henkilöhahmoja tietynlaisiin paikkoihin. Siinä on se suomalainen mies, joka siis ei ole mikään vaimonhakkaaja, vaan eikä sitä pidä lääppiäksi tai naisten hakkaajaksi niin kuin parjatakaan, vaan se on se arvostettu suomimies, joka on asettuu sen ulkomaalaisen raiskaajan vastakuvaksi. Ja sitten on nämä maturaiskaajat. Ja tämä paljon niin kuin mediassakin toistettu narratiivi on esimerkki rodullistamisesta, jonka avulla sitä pelon politiikkaa tehdään. Eli ne maahan tunkeutujat. Ja kun sä puhuit niistä representaatioista, niin kun tästä tulee selkeästi maturaiskaaja. Kaikille tulee, tai uskoisin, että meille monille tulee se samankaltainen niin kuin representaatio tästä mieleen. Me tiedetään, mistä päin maailmaa nämä ihmiset tulee, joista tässä puhutaan. Tai siis meille on niin kuin iskustettu sellainen kuva, että ne on ne tietystä maailman osasta tulevat ihmiset. Ja tässä siis tämä rodullistettu ja sukupuolitettu raiskausdiskurssi, jos sellaisesta voi puhua, mutta musta ehkä voi puhua, nämä on ehkä jotenkin kyllä näissä kaikissa se toistuu, niin se pyrkii yhtäältä toiseuttamaan turvapaikanhakijoita ja toisaalta kontrolloimaan naisten ja tyttöjen käytöstä. Ja siis vallan käytöstä tässä on taas kysymys. Ja tavallaan siitä niin kuin patriarkaalisesta ja misogyynisestä tavasta, että naisten pitää olla tietynlaisia, silloin miehet heitä suojelevat. Jos he eivät toteuta sitä patriarkaatin toivomaa niin kuin naisten olemisen tapaa, niin silloin he joutuvatkin tulla raiskatuiksi. Ja toi, samoin kuin sukupuolittaminen, niin myös rodullistaminen on sellainen niin kuin aktiivinen teko. Ja Suomessa tätä rodullistamista voi kyllä sanoa, että sitä voi oikeastaan pitää aika niin kuin tämmöisenä aktiivisena rakenteellisen rasismin muotona. Ja että niin kuin tietyistä ihmisistä puhutaan tietyllä tavalla. Ja on taas se normi, niin kuin intersektionaalisesti ajatellen, se valkoisuus on se normi. Ja kaikki muut rodullistetaan jonkun tietynlaisiksi. Me valkoiset ei olla mitään erityisiä, me ollaan vaan niin kuin normaaleja, normi, mutta muut on sitten jotakin muuta. Ja tähän rodullistamisen ja niin kuin sukupuolittamisenkin prosesseihin, niin media osallistuu päivittäin. Ja erityisesti sosiaalisessa mediassa näitä kamppailuja tosiaan käydään jatkuvasti. Tuosta pelon politiikasta jo muutamia mainintoja tässä on jo tehtykin. mä voisin sitä vielä pikkasen avata. Eli siinä on keskeistä tämmöinen niin kuin populismillekin hyvin keskeinen vastakkainasettelu meihin ja teihin tai noihin muihin. Me, hyvät me ja sitten ne vaaralliset tai pelottavat tai jotenkin muuten niin kuin huonot toiset. Ja tällaisissa valta-asetelmissa, joita teksteissä, väkivaltaisissa teksteissä tuotetaan, niin usein se sukupuoli on yksi sellainen toiseuttava tekijä, mutta lisäksi tietysti etnisyys tai tämä rotu tai rodullistaminen toimii tällaisena mekanismina. Ja sitten sillä luodaan sitä pelon politiikkaa juuri puhumalla niistä maturaiskaajista tai barbaarimaahantunkeutujista tai tämmöisistä. Ja siinä on, rakennetaan sellaista niin kuin uhkaa, jolle ei välttämättä ole mitään perusteita. Esitetään vääriä syytöksiä, tehdään sitä pelon politiikkaa sillä tavalla, että luodaan sitä niin kuin uhkakuvaa. Ja on niitä syntipukkeja. Yleensä ne on tällaisia niin kuin etnisiä, uskonnollisia, kielellisiä tai poliittisia vähemmistöjä, joista on helppo tehdä syntipukki. Ja sitten se niin kuin konstruoidaan vaaralliseksi ja meille uhkaavaksi asiaksi. Ja näiden väkivaltafantasioiden, joita siis Halla-aho omassa Skripta-blogissaan esitti, joita sitten jatko myös toi Olli Immonen ja James Hirvisaari ja vielä Tiina Viik noissa mun esimerkkeissä, niin niissä fantasioissa, joissa siis oikeasti fantasioidaan sillä, että ne suomalaiset naiset tulevat raiskatuksi, jotka ovat päästäneet niitä muita tänne maahan, niin ne fantasiat luo sitä pelon politiikkaa ja niiden tarkoitus on mobilisoida ihmisiä ja saada ihmiset niin kuin lähtemään oikeasti kaduille sellaiseen muukalaisvihamieliseen toimintaan. Ja hyvä esimerkki vuodelta 2015 tästä on Soldiers of Odin, Odinin soturit. En tiedä muistatteko, oletteko te ollut niin pieniä vielä sillä, että ette edes muista, mutta siis joo, siis se oli aika sellainen, että ihmiset lähti kaduille. Ei ehkä niin mittavasti kuin mitä toivottiin, mutta joka tapauksessa lähdettiin tekemään sellaista muuria niin kuin jostakin, että tähän maahan ei enää yhtään niin kuin eri väristä saa tulla ja sellaista. Ja me suojellaan meidän naisia. Ja sitten tuli tämä Kyllikin sisaret, kun se oli nimeltään sellainen niin kuin vastavoima sille Odinin sotureille, että me ei tarvita teitä, me kyllä pärjätään ihan itse, me ei tarvita teidän suojelua, että älkää yrittäkö käyttää meitä niin kuin oman muukalaisvihamielisyytenne niin kuin oikeuttajina. Mutta siis silloin, kun tällaista pelon ilmapiiriä luodaan niin, ja saadaan se toimimaan, niin silloin on helppo lietsoa sitä pelon tunnetta niin kuin entistä enemmän ja tavallaan perustella sitä, että minkä takia maahanmuuttoa täytyy rajoittaa, että kun vedotaan siihen kansalaisten turvallisuuteen. Ja etenkin kun näitä niin kuin uhkakuvia lietsotaan ja tavallaan liioitellaan, niin jotenkin ihmisille tulee helposti semmoinen olo, että joo, kyllä se on totta, että kyllä tässä nyt on jotain niin kuin tehtävä, mutta tosiasioitahan tässä ei kauheasti niin kuin sille taustana ole. Tämä kaikkihan kärjistyi silloin 2015, kun Suomeenkin tuli ennätysmäärä turvapaikanhakijoita. Ja toi kuva on sieltä, kun silloin tätä pelkoa oli lietsottu näissä blogikirjoituksissa ja vastaavissa ja Facebookissa ja Twitterissä ja myös mediassa. Ja silloinhan, nyt en muista mikä oli se, missä tämä oli tämä paikka, oliko jossakin Lahden kieppeillä ehkä, jossa sitten tosiaan mentiin polttopulloin vastaan sinne turvapaikan hakijoita, kun tiedettiin, että he on tulossa sinne niin kuin vastaanottokeskukseen, niin mentiin Ku Klux Klanin vaatteisiin pukeutuneena vastaan sinne ja tosiaan polttopullot oli mukana ja tarkoitus oli, tai siis kaikista päätellen tarkoitus oli aiheuttaa vahinkoa näille maahantulijoille, jotka siis tulivat etsimään turvaa, mutta täällä oli vastassa tällainen väkivaltainen vastaanottokomitea sitten. Mutta siis tämä niin kuin ajatus on siitä, että miten se tapahtuu performatiivisesti se kaikki, että miten teksteillä on oikeasti valtaa, mitä tekstit voi saada aikaan ja mitä ne väkivaltaiset tekstit niin kuin pahimmillaan voi tuottaa. Ja musta tämä kuva niin kuin jotenkin kiteyttää sen, että jotakin tällaista. Toi niin kuin ajatus siitä, että tekstit saa aikaan asioita, sehän tulee J.L. Austinilta alun perin. Hän on luennoinut siitä, että miten, no, how to do things with words, eli kuinka niin kuin sanat saa asioita tapahtumaan. Ja sitten Judith Butler on sitä miettinyt niin kuin, sitten, niin kuin siltä kannalta, että miten sukupuoli on myös tällaista tekemistä ja miten se rakentuu toiminnassa ja teoissa, toistoteoissa ja miten niin kuin sukupuoltakin tehdään. Ja mä jotenkin ajattelin, että tätä samaa niin kuin ajatusta voi soveltaa sitten siihen niin kuin rodun tekemiseen, että sitäkin tehdään niin kuin erilaisissa arkisissa tapahtumissa ja puheissa ja teksteissä. Mutta se keskeinen pointti tässä siis on se, että kieli ei ole mitään niin kuin, kieli ei ole vain puhetta, vaan se oikeasti saa aikaan asioita. Ja kun mä oon niin kuin vihapuhetta tutkinut, niin tämä on mulle niin selvää, että näin tapahtuu, mutta se, siis kaikki kieli oikeasti saa aikaan asioita. Ja tietysti silloin, kun siinä on, niin kuin mobilisoidaan vihaa, niin se on entistä jotenkin siis voimakkaampaa, se tuottaa voimakkaampia niin kuin, efektejä, mutta että kielellä aina halutaankin vaikuttaa ihmisiin. Että tavallaanhan siis se pointti, että mäkin täällä puhun, niin on se, että mä haluan, että te nyt vaikka opitte ja alatte ajatella näitä asioita. Ja kaikki puhe ja kaikki kirjoitus on niin kuin, jollekulle suunnattua ja jostakin tietystä tarkoituksesta. Et koskaan niin kuin puhe ja kieli ja kirjoitus ei ole neutraalia, vaan aina siellä on jotain tarkoitusperiä. Niin se, niitä voidaan käyttää siis hyvään, mutta niitä voidaan käyttää myös pahaan. Mä halusin tässä vielä loppuun tavallaan ehkä perustella sitä, että miksi mä oon käyttänyt tätä 2006 julkaistua blogikirjoitusta ja 2017 julkaistua omaa artikkeliani tässä tänään tällä luennolla. No siksi, että ne asiat ei ole tosiaankaan mitenkään niin kuin taakse jäänyttä elämää, vaan nämä niin kuin tulee aina uudestaan ja uudestaan esille. Ja Riikka Purra, joka on siis Jussi Halla-ahon jälkeen tullut perussuomalaisten puheenjohtajaksi ja on tällä hetkellä valtiovarainministeri, eli hyvin korkeassa asemassa, ja Jussi Halla-aho, kuten tuossa sanoinkin, on eduskunnan puhemies, eli molemmat hyvin vaikutusvaltaisia poliitikkoja tällä hetkellä Suomessa, niin he ovat molemmat siis saaneet niin kuin sen suosionsa sieltä sosiaalisen median rasistisista keskusteluista. Siellä he on kerännyt sen porukan ja sieltä he sen kannatuksen on saaneet. Ja Riikka Purra kirjoitti siis helmikuussa 2023 nykyisessä X:ssä, entisessä Twitterissä, että ei vaaleja, ettei Halla-ahon kulttuuri- ja poliittis-historiallisestikin merkittävä skripta ja sen 115 000 viestin vieraskirja nousisi esille. Ja taas toimittaja soitti. Ja sitten hän sanoo, hyvä se on, että luetaan vieläkin, vielä kun penkojat oppisivat lukemastaan jotakin. Eli Purra tässä kirjoittaa, että kumpa nyt opittaisi tosiaan se, että kyllä niitä naisia pitää raiskata, jos ne ei muuten niin kuin toimi niin kuin kuuluisi. Tämä oli siis helmikuussa. Hän ei varmaan ministerinä enää tällaista voi sanoa. Ja hän puolusteleekin sitten ministerinä, kun nämä hänen omat kirjoituksensa sitten nousi. Tässä vaiheessa ne ei ollut noussut vielä, että se Riikka on kirjoittanut myös sinne vieraskirjaan. Mutta sitten kun ne on noussut esille ja hän ei ole sitä ehkä suoraan myöntänyt, mutta kyllähän niin kuin kuitenkin oikeastaan on myöntänyt, että hän se Riikka on. Niin sitten hän sitä perusteli, että miksi hän on kirjoittanut niitä ehkä muistatte, hän kysyy vaikka, että huvittaako ketään lähteä hakkaamaan N-lapsia kaupungille. Hän puhuu turkkilaisapinoista. Mulla taitaa olla yksi esimerkki, mutta siis aivan järkyttäviä kirjoituksia. Niin hän puolustelee niitä, että hän oli joskus hyvin turhautunut ja toivoton tietyistä Suomessa nähtävistä maahanmuuton lieveilmiöistä, esimerkiksi naisiin kohdistuvasta häirinnästä ja seksuaalirikoksista ja islamin epätasa-arvoisista käytännöistä. Ja tästä hän on puhunut aikaisemminkin, että hän on itse kohdannut sitä häirintää ja nimenomaan niin kuin maahanmuuttajat ovat häntä seksuaalisesti häirineet ja sen takia hän inhoaa heitä niin paljon. Mutta tässäkin niin kuin jää se tavallaan, en rupea tässä mitään gallupia täällä, mutta uskoisin, että aika monella naispuolisella on se kokemus, että sitä häirintää kyllä todellakin on, mutta että se ei ollenkaan mitenkään välttämättä ole ne maahanmuuttajat, jotka sitä eniten harrastaa, vaan kyllä ihan niin kuin, valkoiset suomalaiset miehet kyllä, ainakin oman kokemukseni mukaan ei, ei voi sanoa, että se olisi maahanmuuttajien niin kuin tekosia. Mutta siis joo. Ja sitten tuossa vielä toinen. No tuossa olikin niitä esimerkkejä. Eli siellä hän kertoo arkipäivän rasismista. Ja tämä on nyt siellä Skriptan vieraskirjassa. Arkipäivän rasismia tänään Manskun McDonald'sin alakerrassa, kun meidän pikkuukko söi Happy Meal nuggetteja ja naapuripöydässä somaliperhe BMI plus 30 veteli omiaan. Ja tämä on siis tosi, ja sitten näitä netsejä tosiaan niin sylkemässä kerjäläisten päälle ja hakkaamassa niitä pieniä lapsia. Tällaista puhetta hän tosiaan siellä viljeli, ja sitten hänellä oli se, että jos hänellä olisi ase, niin kyllä tulisi ruumiita paikallisjunassa. Eli meidän valtiovarainministeri on todella kirjoittanut tällaisia asioita. Niin sivuhuomiona siis toi, tai siis tähän intersektionaalisuuteen niin viittaus vielä tuosta, että hän puhuu tuosta somaliperheen BMI:stä, body mass indeksistä, että se on yli 30, niin tästä ei ole kauheasti kirjoitettu, mutta muutamia huomioita on esitetty, että Riikkahan on itse asiassa todella niin kuin, siis hän on tunnettu sitä, että hän niitä vihersmoothieita syö, ja hänellä on niin kuin, hän vihaa maahanmuuttajia ja erityisesti islaminuskoisia, mutta hän vihaa myös niin kuin lihavia ihmisiä, myös suomalaisia. Ja hän on kirjoittanut myös siitä, miten niin kuin perussuomalaisissa on niin hirveän niin kuin lihavia ukkeleita, että häntä ällöttää. Että siis sellaisia, niin kuin, joo, mutta se ei hänen suosionsa siis kauheasti vaikuta. Mutta siis tällaista niin kuin vihan ja inhon lietsomista, niin musta sitäkin voi pitää väkivaltaisena kyllä, että hän kirjoittaa niin kuin tällaisia asioita. Mutta tämä ei ollut vielä kaikki, vaan tässä vielä muutama siis sitä, että miten niistä sanoista oikeasti tulee tekoja. Ja tämä on minusta tosi pelottavaa. Eli voidaan sanoa, että ihan sama mitä siellä kirjoitetaan, ja no kyllä jos nyt niitä blogikirjoituksia, niin kaikilta löytyy kyllä jotakin ikäviä kommentteja ja muuta, mutta mehän on tänä kesänä todistettu myös sitä, tai tänä vuonna oikeastaan jo aikaisemminkin, että meillä on oikeasti nyt löydetty näitä äärioikeistolaisia ryhmiä, jotka suunnittelee oikeasti verisiä väkivallan tekoja. Siellä valmistaudutaan rotusotaan. Tässä taas intersektionaalisuus. Tässä ensimmäisessä lehtiuutisessa on kuvitus, tai siis kuvana, siellä tehdään toi natsitervehdys ja siinä poltetaan Pride-lippua. Eli vähemmistöt, myös vaikkapa seksuaalisukupuolivähemmistöt, on näiden samojen tyyppien niin kuin hampaissa. He vihaa vähemmistöjä, he vihaa maahanmuuttajia, ja tämä kaikki niin kuin kietoutuu yhteen. Ja he tosiaan niin kuin on tulostaneet noita konekivääreitä tai mitä ikinä, jotain pyssyjä kuitenkin, mutta oikeasti vaarallisia aseita siis, koska haluavat niin kuin valmistautua rotusotaan. Ja siellä on tosiaan siellä on kaivettu edellisen hallituksen sisäministeri Maria Ohisalon kotiosoite ja valtakunnan syyttäjä Raija Toiviaisen kotiosoite. Raija Toiviainen oli se, joka asetti tuon Päivi Räsäsen syytteeseen siitä, että hän olisi niin kuin, homojen ihmisoikeutta kyseenalaistanut. Eli tässä taas niin kuin tämä intersektionaalisuus. Ja tämä tarkoitus on siis toi niin kuin akselerationismi, jota terrorismin tutkija Leena Markki tuossa twiitissä tai X-postauksessa selittää, että se on tämmöinen Suomessakin viime vuosina voimistunut äärioikeiston virtaus, jossa tehdään terrori-iskuja, jotta saadaan sitä yhteiskuntaa niin kuin jotenkin haperrettua ja murennettua luottamusta koko yhteiskuntaan. Ja sitten vielä viimeinen samankaltaisia uutisia tässä, mutta tosiaan nythän aika äskettäin tämä uusi uutinen, että siellä Lahden terrorismi esitutkinnassa, joista toi äskeinenkin uutinen oli, niin siellä tosiaan on sitten selvinnyt, että Sanna Marin, että leikiteltiin tällä ajatuksella, että olisi niin kuin ammuttu pääministeri Sanna Marin. Että ase oli siinä käden ulottuvilla, olisin voinut sen tehdä. Ja sitten asia, johon nyt en mene tänään sen enempää, mutta tuo väestönvaihtosalaliittoteoria, jota muun muassa Jussi Halla-aho ja Riikka Purra ovat levittäneet, niin niin se on ollut tässä taustalla, näiden Lahden terroristiepäiltyjen niin kuin ideologian taustalla. Eli kaikki kyllä liittyy kaikkeen, ja ne puheet, ne sanat, ne blogikirjoitukset, niin niillä on oikeasti merkitystä. Ja jos ne tekstit itsessään on väkivaltaisia, niin ne saattaa myös oikeasti johtaa siihen, että täällä käytetään fyysistä väkivaltaa ja aletaan tappaa ihmisiä. Ja sen takia meidän kaikkien täytyy niin kuin olla hereillä ja katsoa, mitä tapahtuu. Ja ehkä yksi asia, mitä täällä yliopistossa voidaan tehdä, niin on se, että annetaan keinoja niin kuin analysoida niitä tekstejä, jotta me voitaisiin tehdä jotain ennen kuin niitä pahoja asioita tapahtuu. Kiitos.